Matayo peina 8, laususena 18, yelau 22. Herere he masaharana ere doha teina. Tamuai labui, bena Yesu se he muri watani. Yesu borawa ye kitari meta yelaki yelau lau. Una ye here lau yona heka heka tawa urieri meta bena se kawasi lau gae ligabona halitana kawasi nane unai. Na kabolau gagao taulau heka taina he sau yelama Yesu unai na yewane. Tanuaga, ye mkabarao mauruiri urieri yao kabo ya he muri watanigo. Na Yesu herere la una yewane. Kere wanukula yori duha se paganidi. Iyo hinage manua yori noi se paganidi. Na tau natuna nige yona numa yo yona kabakayewa si mamuhi na hesau. Na tau hemuli watani na hesau herere la Yesu una yewane. Guyao, tabagunwana ya uyo magai na tamagu tole tole tauna yakita. Na kabo ya uyo maya hemuli watanigo. Na Yesu herere la una yewane. Koa kuhemuli watani gao. Na kaitea di se boitako, menta siya bena ki harita u boitane, se lai waya waya unai se tole.